lytter til Radio 4.
Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Vibe Utzon.
Det er mandag. Det er anden påskedag. Hele verden holder fri lige på nær mig og mine kolleger, som har sat et program sammen til jer, så I har noget at lytte på denne anden påskedag. Og hvad rører der sig så i dagens nyhedsstrøm, sådan en helligdag, den sidste i påsken? Her er et par af de historier, som vi gerne vil forsøge at finde hoved og hale i dag. For eksempel så er det jo en del af tiden, at det ikke skorter på kritik af nogle mænds opførsel og væremåde i de her år, hvor der bliver gjort op med patriarkalske væremåder over for kvinder, hvis man nu skal udtrykke det på den måde. Men i Tyskland, der er i turen også kommet til kvinderne. Hvad betyder giftig kvindelighed? Og kan man overhovedet sætte køn på, hvordan vi opfører os? Det skal vi forsøge at finde hovedet og hale i. Vi hejser også flaget over det hjemmeværn, som blev født i Danmark for 75 år siden, i årene efter 2. verdenskrig. Hvad skal hjemmeværnet i dag, ud over at guide trafik eller slæbe sandtække ved oversvømmelserne, spørger vi. Og så er der nu så få nyfødte japanere, og så mange ældre japanere, at en blæproducent i Japan har skabt overskrifter i verdensmedier med historier om, at man nu skifter målgruppe i den her virksomhed fra babyblæer til voksenblæer. Det skal vi også forsøge at finde hovedet og hale i. Og når jeg siger vi, så er det, fordi min gæstevært sidder klar her. Paula Larrain, rigtig hjertelig velkommen.
Tak skal du have.
Er du vågen? Er du påskevågen?
Jeg er totalt vågen, men også ned på flade fødder, fordi det er jo den stille uge, ja. Vi går ud af en ja. Uge. Ikke? Og jo. Det er den sidste dag, hvor man tænker, åh, får man virkelig en fridag mere? Ikke?
Nogen
har det lidt. Ja.
Nogle gør. Så i morgen der er det alvor igen. Samfundsdebatten, som sagt, den handler rigtig meget om køn i de her år. Hvilke køn, hvor mange køn, og hvordan køn, og også om, hvordan mænd og kvinder opfører sig, og hvor meget der har med deres køn at gøre. Mændene står meget for skud, i hvert fald den del af dem, som nogen mener udviser had mod kvinder, homoseksuelle og alt, hvad der handler om ligestilling. Man kalder det for toksisk maskulinitet. Det er nærmest ikke til at udtale. Giftig maskulinitet. Men den her giftighed, som så er en del af kønsrollerne, i hvert fald i debatten og sikkert også i den virkelige verden, den er ikke forbeholdt mænd, mener en ung tysk forfatter, hvis bog Toksisk kvindelighed lige nu vækker debat i Tyskland. For nylig har den her forfatter skabt debat ved at tale om, at der eksisterer også en toksisk femininitet, der på samme måde fastholder kvinderne i dårlige kønsroller. Altså en adfærd, som er specielt kønnet. Det kan være, at kvinderne sladrer om veninderne og ikke fortæller om det osv. Jeg har lidt svært ved helt at gennemskue, hvad det egentlig er, det handler om. Og heldigvis har vi nu en ekspert i studiet, Heidi Asbjørn Frikke, velkommen til.
Jo, tak.
Jeg siger ekspert, fordi du er debattør og adfærdskonsulent, og kendt som hunddragen på de sociale medier.
Ja.
Hvordan, altså, kan du genkende det der billede af, at der også skulle eksistere en giftig kvindelighed?
Ja, lad mig sige det på den måde. Eftersom at begrebet toksisk maskulinitet er blevet populært, er det lige så blevet populært den anden vej med at sætte noget, der skal være toksisk på femininitet.
Mm-hmm.
Som udgangspunkt synes jeg, det er noget vrøvl at begynde at sætte køn på adfærd. Jeg mener ikke, at adfærd er kønsbetinget, adfærd er adfærdsbetinget, men når nu, at den er kastet op, så forstår jeg godt, hvorfor at der pludselig er blevet et modtryk den vej. Jeg læste så meget af artiklen omkring den tyske forfatter, som jeg nu lige kunne se, for det er en låst artikel.
Og det er Politikens Erik Jensen, som har anmeldt eller beskrevet om bogen, som er et hot emne på en tysk bogmesse. Ja.
Jamen, jeg forstår godt, at emnet er blevet hot. Om det er blevet hot, fordi at det er super konstruktivt, det er jeg ikke helt sikker på. Det er jo ekstremt provokerende. Men hendes, umiddelbart ved at kunne læse, så var hendes take på det, at det er faktisk ikke rigtig kvinders egen skyld. Det er nogle mønstre. Nu sidder vi tre kvinder herinde, så jeg taler også lige vi er fastlåst i, og det er mere strukturer oppefra, og for at overleve som de her pæne og søde piger, vi nu alle sammen er, så bliver vi nødt til at gøre det her. Og jeg synes, det er noget vrøvl. Og det mener jeg.
Mm-hmm.
Fordi det fratager også. Der kommer sådan lidt kristendom hen over det. Det er jo ikke rigtig nogen skyld, at djævlen visker dig i øret. Vel, det er jo, hvis du gør noget forkert, så bliver du forledt, og det var ikke rigtig din skyld. Det var djævelens skyld, det var satans skyld, og her kommer der lidt den her, det er ikke kvinders egen skyld helt, hvis vi bliver modbydelige og grimme over for hinanden, så er det fordi, at det er strukturernes skyld, og jeg synes ærligt talt, det er noget bagl på godt jysk.
Paula, du sidder med store øjne.
Ja, nå, men jeg synes, det er et utroligt spændende emne, og jeg tænker i forhold til det der med flinkeskolen, som du lige nævnte, altså som er det, jeg kan forestille mig, at de taler om, at det er strukturen, der ligger bag, at det er, at kvinder bliver kastet som værende milde, og mænd som værende sådan de aggressive osv. Men synes du ikke, det er en meget god idé at tage den debat, fordi vi er jo faktisk kastet de forskellige roller. Der ligger en historisk begrundelse til, at vi er i de forskellige roller. Det er måske meget godt at være bevidst om det, og så komme ud af det.
Jeg prøver lige at dele det op, det du siger. Ja. Fordi jeg er fuldstændig enig i, at der ligger en historie. Mm. Det er én ting, men jeg er jo også uddannet fra Aalborg Universitet i historie. Så der er noget helt andet her også. Men når det så er sagt, så mener jeg, at debatten er vigtigst, fordi det er med bevidsthed, vi ændrer. Men vi ændrer ingenting, og jeg skal lige huske at tale rigtig pænt, fordi jeg er i radioen, så der kommer ingen bandeord.
Jo, det må da som godt komme.
Nå, okay. Jamen, jeg ved ikke, hvem lytterne er her på programmet.
Nej, det ved jeg heller ikke altid, men det er okay. Okay. Så længe du ikke svogler. Ja.
Nej. Men for dalen, jeg mener simpelthen, at i det øjeblik, vi begynder at frelægge os en eller anden ansvar for en struktur, så har vi et problem, der er endnu større end adfærd i sig selv, fordi så kan vi ikke ændre noget. Vi bliver nødt til at tage ansvaret for vores egen adfærd på os.
Må jeg bringe det ned på jorden? Fordi ja. Jeg er ikke sikker på, altså det kan jo lynhurtigt blive en samtale, hvor vi netop via analyser forsøger at finde ud af, hvem fanden er det. Ja. Vi er, nu bander jeg også, ikke? Mm. Men hvor kan I to, og vi burde måske også have haft en mand med i den her samtale, hvor kan I se steder, hvor kvinder kan være negative, kritiske, ubehagelige at være sammen med, fordi de er kvinder?
Ja, altså, okay. Ja, okay.
Så den del af altså, det køber du i og for sig.
Kvinder i flok. Vi siger altid det her med, jeg gør mig ikke smuk for nogen mand, jeg gør mig smuk for mig selv, men der er ingen, der gør sig smukke som kvinder i flok, når de skal ud og vise veninderne eller de andre kvinder, hvilken status de har. Vi gør os smukke, fordi vi vil overshine hinanden. Det er primært derfor. Uh-huh. Kvinder i flok, vi ekskluderer. Der bliver brugt karaktermord, der bliver brugt løgne, der bliver brugt the sad story, der bliver puttet lidt ekstra på, og vi lærer det allerede fra institutionerne meget tidligt, hvordan vi skal ekskludere alle de andre børn.
I virkeligheden er jeg mest par, fordi jeg er simpelthen så enig. Så jeg har sådan utrolig svært ved at stille nogle kritiske spørgsmål.
Men det
behøver
du heller ikke.
Jeg er også betaget af, at du er så direkte omkring det, fordi det er netop noget, vi ikke taler ret meget om, men du kan måske forklare mig som adfærdspsykolog, hvorfor vi ikke taler om
jeg
det.
Jeg er ikke psykolog.
Men du har
konsulent. Konsulent. Ja. Jeg beskæftiger mig med adfærd, ja.
Ja, lige præcis. Altså, og apropos din historiske baggrund, så må du også kunne forklare, hvordan vi er kommet i en situation, hvor det er, at det bliver en historie, at der skulle findes kvindelig giftighed, for det har der jo altid været.
Okay, ja. Det kan jo dokumenteres tilbage nærmest til oldtidens kilder. Mm. Men jeg synes jo, når vi lige smider historien ind i hekseforfølgelserne, hvis I begynder at grave ned i de gamle kilder, så er det altså kvinder, der sad og anklagede kvinder. Så er der givetvis nogen, der vil sige, ja, men det var mænd. Lalala. Ja. Men det er altid den bedste måde at slippe af med en rival, eller en dårlig nabo, eller et eller andet ved at sige, hun gjorde det, hun stjal min mand, hun gjorde... Noget af det værste, jeg selv har oplevet fra kvinder, det er, hvis nogen siger, jamen det er fordi, hun lægger an på alle mænd, eller og hun vil have min mand, eller hun flirter med den og den. Det er jo et eller andet sted, det er mest legit, vi kan slippe afsted med, fordi vi som kvinder vil godt tro det om andre kvinder. Andre kvinder er vores konkurrenter, især hvis de er smukke, har ikke lagt mærke til. Det værste, vi kan sige om en anden kvinde, det er, at hun er promiskuøs. Eller, sig til ens mand, synes du, hun er flot? Hold da op, mand. Er I sindssyg, hvor I ragnarok? Hvis han er klog, så siger han nej, det synes
men
jeg ikke.
Men er det kønnet? Altså, er det ting, som kvinder siger, som mænd ikke siger?
Jeg oplever ikke så... Ja, og umiddelbart er det egentlig heller ikke i sociale forsamlinger, der bliver oplevet der så meget, at mænd går så forfærdeligt højt op i, om kvinder synes, at en eller anden mand er flottere end dem selv. Og nu siger jeg noget, der er sindssygt kønnet. Men mænd har altså tit oftere en selvopfattelse af, at de er mega seje. Der er ikke nogen, der synes, at min kone synes, at jeg er mega sej.
Men er det ikke under ændring også det? Altså, fordi mændene har jo også, hvad skal man sige, de konkurrerer jo også på udseende.
Selvfølgelig gør de det, men det er på en anden måde. Jeg synes ikke nær så ofte, at I ser, altså, hvis to mænd ryger klammeri på en bar over en kvinde, så er det primært fordi, at kvinden selv har været involveret i det. Og det er også langt oftere, at en kvinde kan slippe... Og det er så, nu springer jeg lige i det her, fordi du er lige tilbage til den toksiske del af den femininiteten. Mm-hmm. Kvinder slipper afsted med langt mere end mænd. En kvinde kan slippe afsted med at stå og kaste en drink i hovedet på en mand, på sin kæreste ind på en bar. Vi siger ikke noget til det, fordi han har sikkert flirtet med en anden eller kysset en. Det er okay, men vi tillader ikke, en mand kaster en kvinde, en drink i hovedet på en kvinde. Eller at han slår hende.
Men nu siger du vi.
Altså, ja, jamen det, jeg bliver nødt til at generalisere lidt.
Og det er også fint nok, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at få dig til at definere det der vi, fordi jeg vil ikke synes, det er mere i orden,
altså,
at en kvinde gør det.
Det synes jeg heller ikke. Så lad os kalde det en samfundsstruktur, der tillader kvinder og giver kvinder et større frikort. Den her struktur tillader også, at kvinden af en eller anden mystisk årsag, må hun gerne rave på dørmanden eller på bartenderen. Det er ligesom om, det ser vi ikke særlig stygt på, men det er en helt MeToo-sag, når en mand gør det den anden vej. En kvinde, altså jeg har talt med dørmænd, der har fortalt om, hvad kvinder ikke kan finde på at udsætte dem for, også bartenderne for den sags skyld, men vi tager det ikke. Sådan ligesom, det er ikke det samme, som hvis det er en mand, og det har jo noget at gøre med, vil mange feminister så sige, mænd er farlige, de har en fysisk styrke, det skal vi være bange for. Men det skal vi jo ikke nødvendigvis være bange for inde i et setup, hvor der er rigtig mange andre mennesker. Så der kommer den her struktur for, at vi skal også være bange for mænd, men det giver os et langt større frikort, fordi mænd skal ikke være bange for os.
Men er det ikke noget nyt så? Fordi altså, MeToo-bølgen, den har haft, det er også en af vores lyttere, der skriver, Claus, at der har været flere af de her MeToo-bølger, ikke? Og indtil da var der vel ikke nogen, der løftede et øjenbryn over, det er vel hele debatten i min generation, at nogen behandlede kvinder nedværdigende eller på anden måde ubehageligt. Så det er vel også, altså forstår jeg, hvor jeg vil hen, altså at det her er i virkeligheden med at se på en kvindelig giftighed, er et nyt fænomen, eftersom at man har fået et nyt begreb, der hedder mandlig giftighed. Jeg fatter ikke engang selv, hvad jeg spørger om. Men altså, gør I?
Jeg griber den lige her.
Ja, det må du meget gerne, for jeg kan ikke engang selv se den længere.
Fordi sagen er jo også lidt det. Der er jo også kommet en eller anden mærkværdig historieforfalskning ind i alt det her. Vi bliver ved med at tale om, at mænd var så onde ved kvinder. Men helt ærligt, min mor, min farmor, min mormor, kvinder, der er ældre end mig og mig selv sågar. Altså helt ærligt, jeg er 78'er, men jeg må sige, det er altså helt normalt, at hvis en mand eller fyr, da jeg var i byen, da min mor var i byen, der greb mig eller rørte ved dem, det var altså helt okay, at vi vendte os om og sagde, fuck dig eller hvad, og stak vedkommende en. Det var også mere acceptabelt, og vi i tale satte det ikke engang, fordi vi fik sat fra. Jeg er godt klar over, at der har været krænkelser, jeg er godt klar over alle de her ting, men vi skal også passe på med at stoppe, altså med at vi trækker en historie om den undertrykte kvinde, fordi kvinder har altså ikke rent duknakket rundt historisk set. Heller ikke, hvis man begynder at interviewe kvinderne ude i brokvartererne eller de gamle kvinder. Jeg synes faktisk også, det er at under- og devaluere den styrke, som kvinder
også,
har haft.
Det er vel også lidt i nogle magtforhold, hvor der har været en chef og en ansat. Men må jeg ikke lige komme med en kommentar?
Det var en god bedre.
Men Inger skriver til os her, hvad er det for kvinder, I omgås? Det er der kørt helt af sporet for jer. Jeg er meget sammen med andre kvinder, og jeg oplever ikke den giftighed, I taler om.
Det kommer dagen med godt nok an på, hvor man er henne. Fordi i de fag, hvor der er rigtig mange kvinder, i mine unge dage, jeg har arbejdet i plejesektoren, det gjorde jeg i rigtig mange år, en ren kvindearbejdsplads for kvinder, som skal finde ud af, hvordan du etablerer et magtforhold på en arbejdsplads, hvor der kun er kvinder, der er der ed og bank. Det vil også være på en mandearbejdsplads, men kvinder gør det så subtilt, og det er de her små ting. Det er det, der bliver defineret som toksisk maskulinitet, eller slutbrev, femininitet. Mm-hmm. Det er den her, hvor at vi ikke har en fysisk styrke, så vi bliver nødt til at klare os med noget andet. Mænd, der måske ikke har de store muskler kørende for sig, kan gøre det samme. Men som udgangspunkt er det ikke kønnet. Jeg tror bare, det er fordi, vi oplever det mere på kvinder. Sociale perspektiver, hvor der er kvinder.
Mm-hmm. Jeg vil gerne lige tage tråden op fra Inge, der skriver det ikke, det hun hed. Jeg forstår godt, hvad hun siger, og det kommer meget an på, sådan, hvilket kredse man er i, og så videre. Men hvis jeg skal give et eksempel, så kan det være konkurrence omkring moderskab. Det tror jeg, der er enormt meget, og jeg synes også, der er noget debat omkring det i øjeblikket, det der med, at mødre presser mødre, og mødre bliver presset mere af andre mødre, end de bliver af mænd. Men mit spørgsmål er i virkeligheden, altså burde vi ikke, nu når vi kan konstatere, at der er giftighed på begge sider af kønsbarrieren, eller alle de kønsbarrierer, der nu kan være, at vi begynder at tale om giftighed generelt. Altså det der med at opføre sig ordentligt over for hinanden, i stedet for at kønne det.
100%. Det er også derfor, at jeg bliver ved med altid at understrege, adfærd er adfærdsbetinget. Fordi jeg orker, det kan alle andre være ligeglade med, men jeg synes i virkeligheden, at det mest giftige, det er, at vi sætter toksisk maskulinitet og toksisk femininitet på adfærd, frem for bare at kalde det giftig adfærd. Det er manipulativ, giftig adfærd, det er karaktermord, det er løgn og det er bedrag, og det gør begge køn. Det er ikke, altså, det er ikke, vi kan ikke fritage køn fra det. Men kvinder, tror jeg, i forhold til hele den her søstersolidaritet og den her, altså jeg vil faktisk sige, noget af det værste, vi kvinder har gjort ved hinanden, det er at bilde os selv ind, at alle andre kvinder er vores søskende, der bare, eller søstre, der bare vil os det godt. Kvinder lyver, de bedrager, der er kvindelige bedrager, der er kvindelige løgnere, der er lige så mange, som der er mænd, men vi har bare ikke haft samme fokus på det.
Okay, nu kommer det så et stort spørgsmål. Hvad skal vi gøre ved det?
Vi skal bare stoppe. Jamen, vi skal være bevidste om det, så skal vi faktisk være bedre til at italesætte det. Og så skal vi stoppe med at altid tro på blandt andet the sad story. The sad story.
Hvad er det? Du nævnte det før også, ja.
Ja, jamen, det er bare, det kan være kvinden. Det er ofte kvinder. Kvinder vinder meget ofte på the sad story. Min mand er så ond ved mig. Det er derfor, jeg bliver nødt til at være utro. Han har faktisk negligeret mig i 10 år. Jeg har ikke fået sex. Det kan være the sad story. Eller gaslighting. Kvinder gør det også, og de slipper ret godt afsted med det. Fortæller om, hvor ond han har været gennem længere tid, laver løgne osv. Det er the sad story, og vi tror på the sad story. Jo bedre løgner et menneske er, jo mere tror vi. Mænd kan også gøre det. Det er ikke, jeg har oplevet
det. Er det så i virkeligheden at kalde det her, hvis det findes det her? Ja. Som du siger, Paula, måske er det bare regulær gemenhed hos alle køn.
Det er lorteadfærd, det der.
Men alligevel så er der måske noget med, hvordan vi er... hvordan vi er opdraget, ikke for at give det, som du siger, ikke for at tage skylden fra det, men at man siger jo tit med børn, ikke? At drengene stikker hinanden par på frakken. Det siger jeg i hvert fald tit, og så går de videre. Og på den måde er det måske nemmere at være en dreng, ikke hvis man er den, der får de der par på frakken. Men det stikker måske ikke så dybt, det forsvinder måske lidt. Hvorimod små piger, det kan jeg da huske, for jeg selv var en lille pige, at det bliver måske lidt mere... Det er svært at slippe ud af det greb på en eller anden måde.
Og det er, fordi konflikten ikke bliver løst. To drenge, der kommer op og slås, der har den ene højst sandsynligt nået at få en vinge ind og fået lov til at råbe, og så har de råbt af hinanden. To piger, der bliver uvenner, så kommer der en eller anden og skælder dem ad og siger, nu skal I være søde ved hinanden. Mm. Der var engang en pige, der stjal mit pandebånd på fritidshjemmet. Jeg glemmer det aldrig.
Du kan ikke høre, du sidder dybt i dig.
Det sidder dybt, det er den der form for retfærdighed. Og hun var klassens smukke pige, langt, lyst hår, blå øjne, og hun kunne græde over ingenting, og hun var dygtig til den der manipulative græde. Hun tog mit hårbånd og byttede ud med sit eget, og da jeg tog det tilbage, så sagde hun til pædagogen, at jeg har stjålet det. Mm. Og de troede på hende, fordi hun begyndte at græde. Jeg fik aldrig mit pandebånd tilbage.
Så den der giftighed, den findes alle steder. Men jeg tænker også på en anden ting, som man ofte sætter på mænd, det er nemlig aggression. Og aggression er jo menneskelig, det vil sige, at alle, både kvinder og mænd, kan være aggressive, og på både det, du siger med drenge, der slås og så videre, men vi har bare tillagt nogle forskellige egenskaber til mænd og kvinder, og jeg tænker, hvordan kan vi lære os selv at komme af med aggressioner, uden at det går over i konflikter?
Jeg tror i virkeligheden, vi skal tillade os selv vrede af en af de følelser, vi er allermest bange for. Vi er bange for vrede, vi undertrykker vrede. Du må ikke være vred. Du må ikke være vred. Er du vred nu? Det bliver sådan en vrede, men vrede er en af de sundeste følelser, vi overhovedet kan have. Og det er okay at blive vred. Det er faktisk okay at sige, jeg er faktisk vred. Jeg er skidevred lige nu. Synes du er en røv? Det er okay at være vred, men vi skal også lære at håndtere vreden. Men fordi vrede er den her destruktive kraft, som alle er bange for, så lærer børn ikke at håndtere den, og voksne lærer ikke at håndtere den, og så bliver det undertrykt i stedet for at komme ud i vulkaner.
Mm-hmm. Og giftighed.
Super interessant. Tusind tak, fordi du kom og ville tale med Paula. Heidi Asbjørn Frikke. Og måske er det ikke så tosset, hun har skrevet den der bog i Tyskland. Altså, måske
nej, det skaber debat.
Og snakke om det her. Ja, lige præcis. Ja.
Det gør så. Så tak for det.
Ja. Det var det. Tak.
Hej.
Paula, tak. Hej. Nu springer vi lidt i det. Vi hopper over til et andet emne, Paula, selvom det er dejligt at lytte til dig, når du forklarer om de her ting. Det giver rigtig meget mening. Nu skal vi tale om noget ganske, ganske andet, som du også ved, man siger, når man ikke rigtig ved, hvordan i alverden man skal lave overgangen i sådan nogle nyhedsprogrammer, som vi jo også er. Men derfor siger jeg det bare nu. Den japanske bleproducent Oji Holdings har ændret strategi i forhold til sin målgruppe. Og jeg har jo fladet lidt for den op i starten, så du ved jo godt, hvad det handler om. Fordi de vil nemlig i fremtiden, i stedet for at forsøge at sælge rigtig mange bleer til rigtig mange babyer, så vil de forsøge at sælge mange flere bleer til rigtig mange voksne og ældre. Og det er for det første, fordi der ikke er særlig mange babyer i Japan. Fødselsraten er faldet. Den faldt sidste år til det laveste niveau siden slutningen af 1800-tallet. Til gengæld er der så masser af ældre japanere, som også nogle af dem er så gamle, så de har brug for hjælp i form af en voksen ble. Og det betyder altså, at nu har de ligesom tilrettelagt deres kampagner, og markedet for voksen bleer har fuldstændig overhalet markedet for baby bleer. Det er jo noget, man godt kan genkende fra den danske udvikling. Jeg ved ikke lige det med bleer, men i hvert fald færre indfødte, skulle jeg til at sige, færre nyfødte og rigtig mange ældre, som også lever længere og længere. Og det kan vores næste gæst, Rune Lindahl Jacobsen, fortælle mere om. Velkommen. Rune Lindahl Jacobsen, professor i epidemiologi, det øvede jeg mig så meget på at sige under corona, og jeg har åbenbart stadigvæk ikke lært det. Epidemiologi og demografi på Syddansk Universitet. De siger jo i Japan, at de næste 6 år, eller deromkring frem til 2030, hvor antallet af unge hurtigt vil falde, det vil være sidste chance for at vende udviklingen. De kalder det repræsentanter for den japanske regering for de her faldende fødselstal for en kritisk situation for landet simpelthen. Og blæfabrikanter, som vi hører, finder nye veje. Hvad sker der i grunden med et samfund, når det på den måde ændrer demografi?
Ja, altså det vi ser jo er, at omfordelingen af ressourcerne i Japan, det bliver svært at omfordele. Det er sådan, at dem, der producerer i befolkningen i Danmark, der er vi mellem 22 og 60 år, dem, der producerer plus til vores samfund, det bliver en mindre og mindre gruppe, fordi fødselstallet er faldet. Så det bliver svært i Japan at opretholde den økonomi og den vækst, som de har i landet, uden i hvert fald at få en kraftig indvandring. Så det er det, de står overfor. Og så synes jeg, da jeg blev interviewet omkring den her
blæ-historie,
så synes jeg, det var ret interessant. Det rammer lige ned i de to. Vi har ligesom to demografiske udfordringer. Den ene er, og det er jo positivt, det er, at vi lever længere og længere. Vi gør det ved bedre og bedre helbred, men selvom vi gør det, så bliver man bare, fordi man bliver ældre, så er der flere syge med alderen. Ikke? Mm. Og den anden demografiske udfordring, det er den lave fertilitet.
Og i virkeligheden så...
Altså, ja, det er input. Og når det falder, så bliver der flere hænder til at tage sig af de ældre også. Ikke? Mm. Så i og for sig, så jeg synes jo, det er meget sjovt, men det er også lidt skræmmende, at det er...
Ja, og det er vel også et udtryk for, at hvis man er forsker, som du er...
som er i det land, der er ved for længst.
Jeg tænker også, det er også et udtryk for, at når man er forsker, som du er, så skal man nogle gange finde sine fakta nogle lidt sjove steder, for eksempel hos blæproducenter.
Ja, det er det. Altså man kan sige, at Japan har haft den her meget lave fertilitetsrate i rigtig mange år, men det har vi altså også haft i Europa. Og det er ikke det land, hvor man har den laveste fertilitetsrate, men det er der, hvor man har haft den højeste middellevetid i mange, mange år. Og derfor har man en meget stor gruppe af ældre, som har behov for den her omsorg og blære. Altså faktisk så er det Sydkorea, der har den laveste fertilitetsrate i verden.
Ja.
Og hvor befolkningen kan falde rigtig, rigtig meget i den nærmeste fremtid.
Ja. Og det er jo
der er faktisk kun nogle ganske få områder i verden, hvor vi har et plus, og det er Afrika og Oceanien.
Yeah.
Og Oceanien består af 32 millioner mennesker, så det betyder ikke så meget. Det er Afrika, der har den eneste FN-område, hvor der er en vækst stadigvæk i befolkningen.
Ja. Men vi taler
så det er sådan, verden ser ud nu.
Rune, Linda, kan du høre mig? Ja. Jeg har nemlig et spørgsmål i forhold til det der med, at du nævner det, at det er problematisk i forhold til, at der bliver flere og flere til at producere, og det får man jo, så kommer jeg jo til at tænke på, at kapitalismen i sig selv, den, hvad skal man sige, økonomi, vi ligesom driver verden på, er jo ikke i sig selv naturlig. Nu kommer der så en naturdreven ind og udfordrer vores ligesom produktionssystem, altså os som produktionsdyr. Men hvis man nu tog den der ligning ud, det der produktion, altså kunne man så ikke se på det som en naturlig udvikling af, at vi bare bliver for mange i verden, og i virkeligheden skal reguleres til at være færre?
Jo, altså hvis man ser det ud fra sådan et klimapolitisk synspunkt, så er det jo helt rigtigt, at hvis der bliver færre mennesker, så vil der også formentlig, det kommer lidt an på, hvor meget vi forbruger per individ, ikke? Men så vil man forvente, at det vil være godt for klimaet. Det, jeg taler ind i, det er vores velfærdssystem, altså vores velfærdssamfund, hvor det er, vi jo har en tradition for at tage os af vores ældre, og når man er syg, så kan man komme på hospitalet osv. Og det er det, der bliver udfordret i en periode, eller et lang periode, fordi at vi jo får flere og flere ældre og færre og færre til at tage sig af dem, eller til at producere, så der kan blive taget sig af de ældre, ikke? Ressourcer. Det er nemlig sådan, penge er jo ikke noget værd i sig selv. Det, vi gør hele tiden, det er, at vi omfordeler de ressourcer, der er lige nu og her. Og det gør vi så ud for en nøgle, der hedder, hvor mange penge man har. Men de ressourcer, dem skal vi jo så lægge hos den her større og større gruppe af ældre, der vil være i vores samfund. De vil jo belaste vores sekundære sektor og vores primære sektor i sundhedsvæsenet meget, meget mere, end de gør i dag. Og det er det, de i Japan nu ser, ikke? Og det er jo også derfor, at selvom det er lidt sjovt det her med, at så omlægger man produktionen fra børneblæer til voksenblæer, så er det jo et udtryk for, at det er den vej, det går i, og det gør det jo så også i resten af verden.
Ja, og hvad med Danmark?
For mig at sige, så handler det her jo om, at man faktisk, nemlig, at man i Danmark, der vil man jo have det her problem også i nærmeste fremtid. Hvis vi ikke får den indvandring, vi har haft hidtil, fordi vi nu skal til at konkurrere om hænder med andre lande, der også har brug for de her hænder, ikke? Som jeg lige nævnte, hovedsageligt vil kunne komme fra Afrika, så er det jo et ændret billede af, hvad vi har været vant til de sidste rigtig mange år. Det er jo nemlig sådan, at vores fertilitetsrate har været for lav siden 1967, så det er ikke noget nyt fænomen, men vi har ligesom i Europa kunne klare det ved at have indvandring til Europa, ikke? Så vi alligevel ikke har haft manglet så mange hænder, som vi ellers ville have skulle. Så det handler om velfærd, og det handler om et velfærdssystem, vi har, som gør, at vi skal kunne tage os af vores ældre. Men ellers er det jo helt rigtigt, altså over tid vil du jo løse dig.
Ja, og nu, du er jo demograf.
Men det er bare ikke noget, vi vil leve i, tror jeg.
Ja. Vi kan lige nå det sidste spørgsmål.
Jamen, jeg tænker, fordi du er jo demograf, altså det vil sige, demo betyder jo folk, altså så det vil sige, det er dem, du tæller, om jeg så må sige sådan populært sagt. Men i virkeligheden ligger der vel også en udvikling i noget automatisering i det, altså hvor langt er man egentlig i at automatisere for eksempel pleje af ældre osv. Nu taler vi om bleer, men det næste bliver vel robotter, og hvis man ikke skal have afrikaner både til Japan og til Sydkorea.
Ja. Ja, det er nemlig helt rigtigt, at vi har jo altid som mennesker været rigtig gode til at løse ting, når det var, at vi havde behov for det. Og det er jeg sikker på, at vi også vil gøre i det her tilfælde, at når der mangler hænder, vil vi finde en anden måde at gøre det på. Nu er det sådan, at de robotter, man har nu, det har man faktisk prøvet at lave sådan nogle, der kan man ikke tørre, eller kan man ikke mindske hud, når det bliver, man bliver gammel, bliver for skrøbelig til, at man ligesom kan få robotterne til at tage sig af det. Men det vil man helt sikkert se i fremtiden, og det er jeg helt sikker på også vil være nogle af de løsninger, der kommer på det her problem. Altså teknologiske løsninger. Ikke?
Og man vil blive ved med at
men,
se
men lige nu står vi altså over for at mangle.
Japan. Ja. Tak skal du have, Rune Lindahl Jacobsen, fordi du måtte ringe til dig. Det var pænt at være med. Professor i epidemiologi og demografi på Syddansk Universitet. Tankevækkende, at det er rigtigt, som du siger, de der robotter, hvor de jo faktisk er meget langt fremme i Japan, har indtryk af. Og så alligevel der, hvor blæerne, blæproducenterne kan se deres fordel, det er, at lige der er man altså ikke så langt fremme. Det der med at hjælpe gamle mennesker med at komme på toilettet som robot.
Ja, det synes jeg ikke var særlig rart billede at gå ud på, man sige.
Det er også derfor, jeg prøver at tale mig væk fra det, og nu taler jeg mig endnu længere ind i det, kan jeg godt mærke.
Ja, at der er vi ikke, men der er i hvert fald et rum for forbedring af, at gøre nogle af de der folk til noget automatisering mere. Men jeg tænker, der var en anden ting, han sagde omkring det der med klimaet. Det er jo virkelig, altså tidens største paradoks lige i øjeblikket, det er jo det der med, at vi kan jo godt se, at det system, produktionssystem, vi har skabt, og det er her i også velfærdsstaten, fordi den bygger jo på kapitalisme, altså vil vi ikke have råd til velfærdsstaten, at det system, vi har skabt, altså er ved at gå til grunde i sig selv, og at det også er ved at ødelægge vores klode, så der er virkelig behov for, at vi ser på løsningen. Hvis vi har haft det der problem siden 1967, hvordan kan det være, at vi ikke har løst det endnu?
Mm-hmm.
Ja, det undrer mig.
Tankevækkende.
Du lytter til Radio 4.
Og vi er dykket ned i døgnets nyhedsstrøm og har fundet et par historier, som vi gerne vil forsøge at finde hoved og hale i. I dag, for eksempel weekendens spektakulære kunsttyveri i millionklassen i kunstneren Christian Hornslets galleri i København, som blev udsat for et rambuktyveri natten til søndag. Vi får besøg af den bestjålne og en kunstkritiker, som forsøger at gøre reklameværdien op i et kunsttyveri som det her. Vi skal også tidligt holde en fødsel og en fødselsdag, gæsteverdens 8. barn, som er kommet til verden for kort tid siden, og markering af det system, som dette barn og alle andre børn født i Danmark automatisk bliver en del af, nemlig vores CPR-register, og det er så fødselsdagen. CPR-registeret fylder 56 år i dag. Hvad er hoved og hale i den her måde at føre os alle sammen i mandtal på? Nå, men altså, når vi nu har de her smukke mænd, tre smukke mænd, så er det fordi den ene er gæstevært, Anders Lund Madsen, og den anden er Christian von Hornslet, som er
offer,
kunstner,
og
bestjålen, og den tredje er Oliver Stilling, kulturjournalist.
Flot fyr.
Flot fyr.
Nå, men også, og ved du, det er der ingen grund til.
Der er ingen, der kan tage Oliver, hvad
han
siger.
Jeg synes, jeg er mere end det.
Jamen, du skal jo ikke bare, men du er også eye-candy, og det er så sjældent, når man arbejder i radioen, at man egentlig får lejlighed til at sige det, ikke?
Og også, at mænd bruger det udtryk, synes jeg, eye-candy. Nå, hør en gang.
Nej, men jeg vil heller ikke bruge det normalt, men Oliver er eye-candy.
Vi zoomer ind nu på det, der er sket i Christian Horns
liv. Gå ind og google, og mens I ser det, så gå ind og google billedet Oliver Stilling og bare se, hvad der
Christian
sker.
Christian von Hornslet.
Nå ja.
Natten til søndag kørte en stjålet Mercedes igennem porten til dit showroom, eller galleri, eller hvad man skal kalde det, ikke?
Mm.
Er det begge dele i virkeligheden?
Er det skatteteknisk?
Nej, det er mere sådan, det er ved at blive et museum, men det, der er lidt tid nu.
Okay, så tre...
Men vi arbejder fra først for showroom, så et galleri, og nu nærmer vi os et sted, hvor det kan ligesom være permanent og kørende og åbent hver dag.
Okay. Det ligger i Sydhavnen i København. Hvis man er på besøg i København, og man kører ud af byen, så kan man pludselig se, der står sådan et stort skilt med Hornslet. Det ligger sådan ret, det er eye candy, fordi man lægger mærke til det. De her gerningsmænd, de er så, må man tro, stormet ind.
Gerningspersoner.
Personer. Med det. Du har ret, tak. Igen, det er bare
meget, meget kønnet.
Men du har fuldstændig ret, og da du jo ved alt om kønsidentitetsdebatten, Anders, så er du den rette til at korrekte mig. De stormer ind og stormer ud igen med 20 kunstværker på ladcykler, forstås.
Ja.
Til en anslået værdi af, ja, i grunden, hvor meget, Christian Horn
sætter? Omkring en million.
Omkring en million.
Men der er mange spørgsmål, der er allerede nu.
Ja.
Så lader du mærke til, at det var en papegøjefladet bil? Det var ikke en...
Nej, men jeg undrer mig over mange ting i hele det her, og Oliver, jeg ved også, du har nogle røde flag op, ikke? Men jeg tænker bare, hvorfor bakker den ind? Er det normalt, at man i Rambuk-teori bakker ind?
Jeg vil tro, altså jeg tænkte over det på vej hjem i flyveren her i nat.
Ja, fordi du har jo dit alibi fuldstændig i orden.
Ja, ja. Der er noget med den der airbag, ikke? Altså hvis man kan vel tåle mere, når man kører baglæns ind i noget.
Jamen det er meget svært at styre det.
Er det ikke bare, fordi man beskytter sig selv?
Jeg har set en del Rambuk-teorier på video, fordi nogle gange om natten, når man ryger ned i et kaninhul, ikke? Næsten alle kører altså frontalt ind. Fordi det er simpelthen nemmere. Du kan se, hvor du kører ind. Ikke? Ja. Men her...
Kan det være noget med Mercedesens beskaffenhed, at den er tungere i bagenden? Ja, motoren sidder foran eller sådan noget, ligesom på en folkevogn?
Men det er jo en stationcar, så vil jeg huske.
Ja.
Det er, og det gør jo, at du får det bedre udsyn gennem
det større bagud. Ja, det er hele den der kasse bagpå.
Men du har stadig hele motorblokken. Det er jo den, der er rambukken i rambukken.
Ja, det er den, der er inertien.
Præcis. Det er en kinetisk energi.
Det virker som om, du er okay med det, Christian Hornslet.
Jeg synes, det er så crazy.
Du er stadig i chok.
Jeg først troede ikke på det, da de ringede. Jeg fortalte mig det, så tænkte
jeg... Var det politiet, der ringede til?
Nej, det var min assistent, Rune. Og så troede jeg, det var april snart eller sådan noget. Så jeg filmen, så tænkte jeg, hold kæft.
Filmen?
På grund af...
Ja, der er en film, den der overvågningskamera-film.
Nå, overvågningskamera,
hvor man ser, og der er kæmpe lyd på, og der løber folk ind og ud, og de er alle sammen mørkklædte, og sådan nogle gummihandsker på.
Okay. Professionelt folk, jo.
Ja, det er helt crazy.
Ja.
Oliver, når du også er inviteret, så er det ikke kun som eye candy. Som
han er også mere end det.
Det er fordi, du er kulturjournalist. Og jeg oprindeligt, da vi snakkede lidt om, vi skulle lave den her historie, fordi vi tager jo ligesom i nyhedsstrømmen og siger, nu, historien om Christian Hornslets teori, det har vi mange jo snakket om. Skal vi tage den med, ja eller nej? Og så var det, jeg var ligesom ansvarlig for at sige, der har jo været masser af kunstteorier historien igennem, ikke? Mere eller mindre spektakulære. Mm. Så selvom det kan være ubehageligt, nu er Christian så ikke hjemme, så kan det godt have en eller anden værdi, siger du, for en kunstner som brand, når sådan noget som det her sker?
Jamen, det var fordi, jeg fik en henvendelse fra Radio 4, fra det her program, ikke? Om hvad er det, hvad er fascinationskraften ved det her, når der foregår sådan nogle kunsttyverier? Og så, jeg tænkte straks, at jamen, er historien ikke en anden? Er det ikke det der, hvad er det, der sker med medierne? Hvorfor bliver det her så stor en historie? Hvorfor er det alle vegne? Alle de mekanismer, der er, og det kan handle om, at tyveriet her finder sted i påsken, hvor der er lidt stille, der man mangler nogle store historier. Det er spektakulært.
Det er en del af det.
Det er spektakulært med den her Mercedes, der bakker ind. Mm. Og jeg tænker, altså så tænker jeg også, at Hornslet jo generelt, den kunst, du laver, eller den måde, du gebærder dig på som kunstner, er jo også noget, du kan godt lide at skabe ramachan, altså hvor der er sådan inerti, der kører ting og sager, altså hvor jeg tænker, det der sker her, må jo være helt fantastisk i virkeligheden, altså medmindre du har et meget, meget nært forhold til de malerier, der så er blevet stjålet, ikke?
Ja, det var ikke mere end 2 måneder siden, hvor vi brændte biler af ude foran til en fanisering, hvor folk fik, de pæne, flotte damer fik udleveret jernstænger, og så fik de lov at tæske løs på en Toyota, og så... Så brændte vi den af bagefter, og så var der helvede løs, og så kom brandvæsenet og politiet, og jeg prøvede at blive arresteret og holdt mine hænder frem, sagde, gå nu ind med dig, Hornsletter. Mm. Så var der nogle hårde drenge fra Nørrebro, der sagde, hvis det havde været os, så var vi allerede benlås. Men så rigtig nok, det er vigtigt at skabe noget. Ved den happening, der var det faktisk det, at man det var sjovt at observere, hvor meget frustration de almindelige mennesker har, når de tæskede løs på den der bil. Altså, det var sådan, det pænere borgerskab, der bare fik en jernstang i røret. Og den,
men det kom ikke i medierne i samme udstrækning, eller?
Nej, det var svært.
Ja. Og der havde du alligevel brændt en bil af, medierne, og så tænker du, hvad gør jeg nu?
Jamen, medierne er jo, som de er. Altså, de vil hellere skrive om noget, der bliver brændt af, eller en ny udstilling af en eller anden.
Men så ligger spørgsmålet lige for. Var det der teori så også en happening?
Desværre ikke.
Hmm. Men ville du ikke have sagt det lige selv, selvom det var rigtigt?
Ja. Nej. Altså det her er jeg synes det var lidt klodset også. Altså det var ikke elegant, vel?
Det er bakket ind. Det har en signatur over sig.
Men Oliver, er der altså, nu har vi allerede pløjet det hele sammen i en pærevælling, ikke? Medier, reklameværdi, happenings, som har et skær af noget af det samme. Det er også den vej, du går, ikke?
Men hvor er, når jeg tænker bare, hvis det skulle være en happening, hvor er så den der kunstneriske idé i det? Hvor, den kunne jeg ikke lige se, hvis det var bare at få...
Jamen, det kan være, at det her er jo første trin af en mange trins raket.
En trilogi, ja.
Nå, men det kan være, at vi ikke kender værket endnu.
Men er der en værdi af det selv, hvis det ikke er en happening eller en prank?
Ja,
eller?
Altså, det er ikke mig, der har sagt, at det er en happening, det her. Jeg siger bare, at det følger jo...
det var mig, der sagde det.
Ja. Altså, det er jo en sindssyg reklameomtale, du har fået i medier. Altså, når man bare googler sådan noget Rambuk-tyveri og Hornslet, altså, så det er jo helt vildt, hvad der har været her i løbet af få dage i påsken, ja. Ikke? Og der tænkte jeg bare, jamen, det er jo noget, hvor alle kan være tilfredse her. Du får en masse omtale. 20'erne får en masse kunst, de er glade for. Jeg ved ikke, hvordan man håndterer det ude i den verden der. Medierne har fået noget, der er noget, der handler om kultur.
Som vi kan forstå, fordi vi ellers ikke er altid så super kloge
så
på
det kultur. Eneste, der sådan kan ære os, det er måske forsikringsselskabet, hvis de går op i. Det er, jo, det er sikkert småpenge i forhold
de
til...
De lægger det oven på præmierne.
I forhold til, hvad hedder det, vandskader her til hver i november og sådan noget, ikke?
Altså, da jeg begyndte med at lege med kunst, der tænkte jeg også, jeg skal ikke bare sidde i et eller andet kælderlokale med sur hvidvin og vente på, at Statens Kunstfond kommer forbi. Hvis jeg skulle lave kunst, så er det vigtigt, at jeg bruger medierne og det offentlige rum som gallerirum. Mm. Galleribranchen i sig selv er død. Ikke? Altså, jeg har jo nu snart solgt 2-3.000 malerier på 30 år, ikke? Og jeg har masser af... Okay, de fleste af mine kunder er også folk, der hader kunst. Altså, der er noget mærkeligt antitetisk i det, ikke?
Hvem er dine kunder?
Ja, det er sådan forskellige grupper. Men for eksempel er der en stor gruppe af selvstændige erhvervsfolk i sorte Audi'er, der har åben skjorte. Og så har de ejet deres eget firma, og så vil de gerne have et eller andet statement op i deres... firma eller hjemme for ligesom at markere, at de ikke er som de andre. Og så er der en stor gruppe...
Så det er probekunstneren, Hornslet?
Ja, eller i hvert fald, vi er i live, vi tør godt noget, som naboen ikke synes om. Vi kan ikke alle sammen hænge kvirumbilleder og talærer og Kirkeby og sådan noget. Der er også en anden verden. Mm-hmm. Ikke et ondt ord om dem.
Overhovedet ikke.
Oliver, er det et kompliment, når der sådan er nogen, der gider at bakke en Mercedes ind i ens showroom og stjæle? Et kunstnerisk kompliment?
Det ved jeg ikke, om det altid er, fordi tit så tror jeg ikke, at nødvendigvis, at dem, der laver sådan et tyveri, ved, hvad det er, de har gang i. Jeg skrev selv her i mit lille kunstmedie, Et Hul i Markedet, der skrev jeg om sådan en historie fra 1976 med et maleri, der hang hos Vesterbro Ungdomsgård. Et maleri, som Kandinskis enke havde doneret til, det er en lang historie, til Vesterbro Ungdomsgård. I hvert fald hang det her maleri fra 50'erne og frem til midten af 70'erne der. Og så en gang imellem stod det også på gulvet i et kontor, og så en dag i 75, så pludselig var der indbrud, der var nogen, der bare slået en rode ind, og så var det forsvundet, det her maleri. Og de vidste jo ikke, hvad det var, de havde gang i. De vidste ikke, at der er nogen, der har bestilt det måske, eller der er nogen, der har været inde og sagt, der er flot maleri. Men så... fandt politiet i løbet af ganske få dage ud af, hvem er tyven, og hvem er hæleren, og hæleren siger, det var så grimt det her, jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke komme af med det, jeg ville ikke engang give 300 kroner for det, sagde han, og det var altså Kandinsky, og som var i dag vurderet til 15 millioner, og i dag står hos Luciana i deres arkiv.
Præcis.
Og det er et eksempel på nogle, det, der er bare nogle 20, der har været inde og hente det.
Men man kan vel ikke man kan vel ikke sælge stjålen kunst, altså hvis nu, det var malerier, der blev stjålet, ikke også?
Jo, malerier, skulptur og fotos. Men
hvad med Kai Boys-næverne? Var der nogen af dem?
Ja, yes, de røg også.
Fordi dem ville man måske ikke godt kunne liste afsted, ikke?
Dem har du jo ikke selv lavet, vel?
Eller hvad? Det er kontakt med Jorosa, kan du ikke sige, fordi det er jo Kai Boysen, der har lavet æberne, selvfølgelig. Ja. Så kan man aflevere sin Kai Boys-næber og få den bemalet, ikke sådan?
Ja, man kan få det hornslettet. Ja. Folk kommer de mærkeligste ting, altså motorcykler, barnevogne, børn, og der er mange der er ting, der bliver hornslettet, ligesom få et pip, et sprøjt af liv.
Aha. Men jeg tænker, de aber vil man da vel godt kunne gensælge i en snævervending, ikke?
Jo, men altså, det der undrer mig mest, det er, at hvor bliver de af, de der værker? Også fordi, jeg blev berøvet samme sted faktisk for et halvt år siden.
Nej.
Og det er derfor, vi har armeret hele huset. Det har åbenbart ikke hjulpet. Men jeg tror desværre nok, at det er ikke det kunstneriske, de stjæler det for. De stjæler for noget, de tror, de kan omsætte. Hmm. Og der er et eller andet. Og det er jo så den store anden gruppe af mine kunder. Det er også folk fra Vestegnen. Og det er ikke så meget Hellerup op deroppe af. Det er mere folk, der ikke lytter så meget til, hvad den offentlige mening siger. Der er et råb om frihed, og der er en eller anden genklang af livsglæde i de frie mennesker, der ser det. Ikke dem, der er tynget af uddannelse og dannelse.
Så du siger, at Arnoldi næppe vil få et Rambuk-tyveri på halsen?
Nej, det tror jeg ikke.
Ja, har du haft flere tyverier så? Altså,
ja, det er mit fjerde.
Det er dit fjerde tyveri?
Hold da kæft.
Og er du nogensinde blevet genforenet med et maleri, der har været væk, og så er det kommet tilbage?
En gang har jeg fået, kom der en, der ville klage over noget, der var gået af, og det var et af de stjålede. Han har fået købt det et eller andet sted af en eller anden tredje person. Det er en af de få gange, hvor jeg har set et billede igen og sagde, hov, det der er stjålet. Og så,
men må jeg så spørge, med dit kendskab til, hvordan medierne fungerer og sådan noget, hvad så? Jeg tror, jeg skrev i den sms, som var mit svar til det her program, at det her, det anden bølge. Første bølge var alle nyhedsartiklerne, det var Ritzau, der bare kørte alle steder. Det her, det anden bølge, hvor vi snakker om det. Af tredje bølge, ville det så være om en uge? Og der ville det jo også være godt, hvis du blev genforenet, at der var den historie, at de blev fundet på et lager i...
To journalister har foreslået, at vi nu laver en dokumentarfilm om det. Det er den næste bølge, ikke? Og så vi skulle følge udviklingen og afdækningen af det her mysterium. Og en anden en har også kriminalteknisk baggrund, og så der er sådan lidt... Man ved ikke, hvor det ender.
Men Hunslet, du bliver ikke...
Og der er flere, der har skrevet, om de vil komme ind og se stedet.
Ja, og det er det, jeg mener, og du smiler bredt. Du virker ikke særlig ked af det, hvis jeg skal være helt ærlig.
Nej, det er helt absurd. Det jeg ærger mig mest nok, det er, hvis nu forsikringen ikke dækker.
Ja, og kan den ikke på et eller andet tidspunkt, så er det en cykelteori at sige, så er det nok.
Jo, altså, men...
Men du har vel gjort, hvad du skulle efter det tredje teori, ikke?
Ja, og der var også det der med, at alt det der ødelagt derude, vægge og møbler og sådan noget, som det ikke er dækket.
Og så er det jo fornemmelsen. Ja. Fornemmelsen af, at der har været nogen inden.
Ja. Jeg synes, det er absurd. En del af mig tænkte også, at jeg gider sgu ikke male mere. Alting bliver stjålet.
Ej, nu må du sgu ikke stoppe.
Det er svært at lave, det er svært at udstille, det er svært at sælge, og nu bliver man fandme også bestjålet. Men, altså, hvad er det? Hvorfor skal man egentlig blive ved? Jeg vil hellere være journalist herinde.
Har du selv et bud på, hvorfor det er dine ting? Fordi det er jo ikke sådan, at Mercedes og bakker ind i gallerier over hele landet hele tiden.
Jeg tror, det er lidt at gøre det, som Oliver siger, at det er omsætteligt. Mm. Og det er ikke på grund af det kunstneriske måske, men måske fordi i visse miljøer er det gangbare mønt.
Og det kan også være miljøer, hvor man er vant til at købe ting ud af bagagerummet fra bilen.
Hvilket gør det også interessant i sådan en kunstnerisk sammenhæng, fordi what is alive?
Hvordan?
Hvorfor er ting i live? Ja, altså, er det Statens Museum, eller er det Vestegnen?
På den måde. Ja, din kunst er ude at arbejde lige nu. Den er ude at leve. Yes. Den lever derude.
Så på en eller anden absurd måde er det en videreførelse af de her vanvittige happenings, men desværre ikke den her gang, hvor det er mig, der orkestrerer det.
Ja. Klip til om 3 uger, hvor han står og siger, det er det.
Anders, hvorfor siger du, at det er kunder, som er vant til at købe ting ud af bagagen? Hvad er det, du antyder, Anders Lund Madsen?
Jeg prøver bare at spejle det, som Christian siger med, at dem, der køber hans kunst, i vis udstrækning er folk, som godt kan lide at roe Og jeg tænker også, det er folk sådan, så sorte Audi'er behøves ikke at være, kun at være selvstændig. Man kan være selvstændig på mange måder, lad mig sige på den måde. Ikke?
Men jeg vil sige, der er mange typer, der råber. Der er også dem, altså der, dem med bagagerummene, det er også nordpå. Der, det er hele banden. Ja. De er næsten diverse.
Ja, men der, hvis der står nogen, og det kan jeg sige af egen erfaring, hvis der står en og sælger noget ud af en bagagerum, så er det sjældent i orden, altså. Mm-hmm. Der er et flag op, ja.
Oliver, tal vi den, hvad skal man kalde det, den kunstneriske del af det, altså er der fortilfælde, hvor det kan betale sig, uden at sige, at det her var en happening, for det har Christian jo afvist, men hvor det kan betale sig med den her form for publicity i forhold til ens fremtidige karriere? Du var inde på noget af det, der blev stjålet, var på en måde ikke særlig salgbart, men vil det komme til at skade Christian von Hornslet, at udover det jo gør det jo økonomisk indlysende, men at eller hvordan spår du ligesom, at det her vil komme til at gå?
Altså nu er jeg jo ikke kunsthistoriker, og jeg er heller ikke sådan en spormand, men jeg kan sige, at noget jeg kom til at tænke på, da jeg så det, det var et tyveri, det var en brand, der fandt sted i sådan en lagerbygning uden for London tilbage i starten af 00'erne, hvor de her to britiske brødre, Jake og Dinos Chapman, de havde blandt andet et værk med, der var masser af sådan noget brit art fra 80'erne og 90'erne. De havde et værk med, der hed Hell, som var sådan et diorama, hvor de havde bemalet tusindvis af små soldater, så de lignede sådan nogle nazi-zombier. Og det brændte, og det hed Hell. Og da de hørte, at det var brændt væk, så sagde de, jamen, vi laver bare en ny. Det er bare kunst, sagde de. Vi laver en ny. Og så lavede de en ny en, der var endnu flottere, endnu bedre, endnu større, som så hed fucking Hell. Og det synes jeg blev en fantastisk historie, som jeg tror, jeg selv har kommet til at skrive om en del gange efterhånden, for jeg synes, den er god.
Nå, men der er jo også det der med, hvis jeg lige må afbryde, det der med, at jeg tænkte bare på det, du sagde, at der, det er jo ret velkendt bag ved dørene i gallerierne, at hvis der er nogen, en eller anden kunstner, der skal hypes, så får man en eller anden rig onkel til at købe det på ambassade eller på auktionerne. Og så siger folk, nu koster det 1 million, så måske vi også have et. Så det der game kører jo fuldstændig.
Så,
ja, og Sotheby's og Christie's har fået dom for de her ting. Hvad der foregår i kunstbranchen, vil man komme i spillet for i alle andre brancher.
Og så spørger jeg, hvorfor vi interesserer os for det her i pressen. Det er jo meget kulørt historie, meget underligt.
Det er crazy, hvad der foregår i kunstbranchen.
Så hvorfor kørte den kun halvt ned gennem makulatoren dengang med Banksy?
Der er også tyveri af Banksy.
Nej, det var ikke tyveri. Det var bare, der var det der på auktionen.
Var det ikke sådan, hvor det så snart det blev solgt.
Og så det blev solgt, så kørte, men det kørte sjovt, når det gik helt igennem, som jo havde ødelagt værket. Så kunne man sælge det halvt ødelagte værk som et nyt værk.
Afsluttende, Christian von Hornslet, endnu en gang, du smiler bredt. Du virker ikke som nogen syngemand.
Jeg er i chok.
Kan der komme ny, interessant Hornslet kunst ud af det her?
Ja, hele tiden. Jeg kan ikke, jeg er sådan et små autist, ikke artist. Jeg kan ikke få nok af det hele. Mm-hmm. Det er, jeg griner, fordi jeg er overtræt. Jeg sidder i flyveren hele natten. Jeg er,
det er okay.
Smadret. Jeg er ikke, jeg har, ja, det er en opgivende, men også en... Et vidne til et absurd udvikling i det her, som jeg
glæder mig til personligt at følge. Nu er der en, der råber i mit øre, så nu bliver jeg, mens jeg selv snakker, så jeg bliver nu bedt om at stille dig et spørgsmål, som nogen har glædet sig til at skulle stille dig, og som jeg åbenbart ikke er sprunget over. Og nu sidder der to og råber, at jeg skal stille spørgsmål nummer 7. Altså, så det må jeg hellere gøre, hvis jeg skal kunne se mine kolleger i øjnene.
Spørgsmål nummer 7.
Det lyder sådan her. Christian, hvis du må male på bilen, som blev brugt til tyveriet, hvad skal der så stå på den? Crime pays, grand theft auto. Og det er fordi, de har været sjove, og jeg har ikke set det. You stole my heart. Eller måske steal this motherfucker, synes de mine kolleger.
Ja, der er der allerede bare det, de stiller det spørgsmål, så er tingene i live, ikke?
Jo.
Altså, der skal der helt klart stå fuck the poor, fordi vi har kun kriminalitet, fordi de rige stjæler fra de fattige.
Så
det er et billede på, at hvis der... Nu har jeg lige været i Japan, der er ingen kriminalitet. Der er stille og roligt på gaden, der er rent og pænt. Der er også lidt kedeligt, men... hvorfor er der tyveri? Det er det der spørgsmål.
Mm. Christian von Hornslet, tak fordi du kom. Oliver Stilling, kulturjournalist, også tak fordi du kom. Det var interessant at tale med begge to. Ikke også, Anders?
Og meget.
Ja.
Godt tale længe.
Og held og lykke med det.
Ja, i lige måde. Og god vind med alt.
Jeg ringer bare.
Også til politiet med at undersøge, hvem det er, der har stjålet det.
Og tak fordi det virker, Oliver.
Det var så let.
Som sagt, den danske fregat Iver Huitfeldt blev i januar sendt mod Det Røde Hav for at forsvare handelsskibe, som bliver angrebet i øjeblikket af Houthi-bevægelsen i Yemen. Det er der sikkert rigtig mange, der har fulgt med i, eller i hvert fald hørt i nødstrømmen. Og så blev det marts, og så nedkæmpede fregatten 4 Houthi-droner,
Og det var vi alle sammen ligesom hæppede lidt på, og det var lidt sejt og ja. Godt klaret, synes jeg, ikke?
Jo, også fordi det var 4 ud af 4, ikke? Og jo. Man tænkte, fedt nok, og, ja. Fordi der har jo været sådan et høhø over det danske forsvar i mange år, ikke?
Jo,
okay. Og så var det virket operativt, så, ja. Men det var så ikke alligevel.
Nej, fordi det under det her angreb, det viser sig jo nu i dag, at under angrebet svigtede flere forsvarssystemer på det her krigsskib. En radar svigtede, og ammunitionen var defekt. Og det er vores kolleger på forsvarsmediet Olfi, som også laver frontlinjeprogrammet her på Radio 4, som afslører det her. Og nu har vi en af dem med. Kasper, velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Kasper Junge Vester, journalist på Olfi. Hvad var det helt præcis, Kasper, som ikke virkede på fregatten?
Jamen, der var flere ting, der ikke virkede. Det første, der ikke virkede, det var, der er sådan et, man har sådan et kontrolsystem, som hedder C-Flex, som taler sammen med den her radar, som skal guide missilerne hen mod deres mål. Og et eller andet sted i det her kredsløb, der er der gået et eller andet galt. For en halv time undervejs i det her engagement, har man ikke kunne bruge de her Sea Sparrow-missiler, som er skibets luftforsvarsmissiler. Og det er sådan temmelig kritisk, fordi det er det våben, man ligesom bruger på den længste rækkevidde til at skyde luftmål ned med. Men derved bliver det jo så ikke, fordi da de her kommer tættere på de her luftmål, de her droner, der oplever man også problemer med de granater, man fyrer af gennem dækskanonen, og som detonerer for tidligt i luften, uden at være i nærheden af målet. Så det vil sige, at man ender med at få et uforholdsmæssigt stort brug af de her høje eksplosive granater. Så der er sådan flere ting, der er gået galt undervejs, selvom man altså lykkes med at skyde 4 droner ned. Og det er jo temmelig alvorligt, må man sige.
Hvorfor må man ikke bruge meget ammunition? Jeg troede, det var det, der var med for.
At man skal jo helst ramme så hurtigt som muligt og så præcist som muligt. Så hvis du skal bruge en hel masse granater på at skyde nogle droner ned, jamen så har du ikke de granater til næste engagement, kan man sige. Mm. Så det, at de detonerer for tidligt, det er jo et stort problem, kan man sige. Og det, at skibets primære luftforsvarsmissil også svigter, så man ikke kan bruge det en halv time, eller radaren svigter, eller et eller andet systemfejl betyder, at man ikke kan bruge dem, det er jo meget, meget alvorligt. Og så kan det godt være, at man er lykkes med at skyde 4 droner ned, men det lyder så umiddelbart som om, at det måske har været på trods mere, end det har været på grund af de her systemer.
Men Kasper, er det ikke så i virkeligheden en cadeau til besætningen, at de på trods af det uduelige udstyr kommer helskindet igennem oplevelsen?
Jo, altså der sidder en rasende dygtig besætning ombord på det her skib, som man godt kunne argumentere for har fortjent noget bedre grej, og noget sikrere grej at sejle rundt med. Men der er ingen som helst tvivl om, at det her det er ikke noget, der skyldes fejl i besætningen. De er meget, meget dygtige, meget professionelle, og de har jo også løst opgaven til UG og kryds og slange på trods af de her fejl.
Det blev præsenteret, faktisk snakkede vi her på Radio 4, Radio 4 Morgen, de talte med Sune Lund, kommandørkaptajn i Søværnet og skibschef for Iver Huitfeldt, efter at fregatten havde nedkæmpet de her Houthi-droner. Og han sagde blandt andet sådan her.
Vi gør så det, at vi starter med at lægge os, det vi kalder op mod truslen, altså op threat, imod de droner, der vi forventer på det tidspunkt, der er på vej ind. Og så, da vi så ser, at den første drone kommer, så manøvrerer vi så der vi ligger os imellem dronen og det handelsskib, der er tættest på. Da vi så har nedkæmpet den drone, så passerer de andre droner forbi, og vi manøvrerer så over og lægger os imellem de droner, imens de er i gang med at vende rundt. Der ligger vi også imellem de droner, og så de to andre handelsskib.
Og Sune Lund, han er jo, sådan som du beskriver det, Kasper, en af de her dygtige folk, der var med ombord på den her fregat. Men han nævner jo ikke noget om nogen problemer, som I beskriver i jeres artikel.
Ej, det er jo ikke noget, man går ud og lufter i pressen helt frivilligt. Altså, vi har opsnappet det her signal, som Sune Lund i øvrigt selv har skrevet, lidt af omveje. Man har jo ikke lyst til at lufte sit beskidte undertøj i offentligheden på den måde, men faktum er altså, at han i et meget, meget skarpt formuleret skriv hjem til Danmark fortæller om de her meget, meget alvorlige problemer. Så jeg tvivler på, at Sune Lund selv har været særlig tilfreds på bagkant af det her engagement, fordi det har altså været på trods af nogle meget, meget alvorlige fejl på nogle meget centrale våbensystemer.
Vil du spørge om noget, Anna?
Jamen ikke andet end, at jeg kan forstå, at de her droner, de er jo ikke sigtet mod skibet, altså mod fregatten i Iver Huitfeldt. De er mod handelsskibene. Så hvis ikke de havde skudt dem ned, hvad havde... Altså, de var vel ikke gået ned, så var det et handelsskib, der blev ramt. Er det ikke korrekt?
Jo, men nu, jeg er ikke sikker på, at man, når man ser sådan nogle droner komme flyvende, kan afgøre præcis, hvor de er på vej hen. Nej. Men uanset hvad, så har det jo heller ikke været en særlig lykkelig situation, hvis de havde ramt et civilt handelsskib. Så ned skulle de jo. Og det lykkedes jo heldigvis med noget rigtig, rigtig godt arbejde, men altså ikke uden, at man har kæmpet gevaldigt med de aller vigtigste våbensystemer. Man kan sige, at de her Evolved Sea Sparrow, som er luftforsvarsmissilet, det er dem, der har længst rækkevidde. Det er dem, man gerne vil engagere luftmål med, fordi så har man truslerne på længst mulig afstand. Når de så kommer tættere på, så vil man gerne have, at dækskanonen virker, og at granaterne detonerer det rigtige sted, altså på eller tæt på dronerne, ikke? Og når de så, var det så ikke lykkedes, jamen, så havde man været inde på skibet, hvor man skulle bruge det, der hedder Close-In Weapon System, altså sådan nogle hurtigt skydende maskinkanoner. Det blev ikke aktuelt, det lykkedes at skyde dem ned. Men det er altså de to første forsvarsværker, kan man sige, der fejlede i et eller andet omfang her, og det er meget, meget alvorligt at sende en fregat ud til en grundlæggende en aktiv krigszone, og så opleve den her slags fejl.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.